Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. 12,000 fideluloi el pli ol 12 landoi arigis cimatene en Plazzo Sancta Petro por ausculti la pastistan instruon de la Papo, ciu, dum la nunai tagoi, ancora logias en Castel Gandolfo, cae ciu al venis al Romo per helicoptero pro la general audienzo. Niciam memoru, modli, nian vivon, laula bildo de Cristo, diris Benedicto la Dexesa, hodiau genata de eta rauchezzo iela vocio, cio tamen ne malebligis alli fini sian paroladon. Cristo estis generita antau ciu creitagio, li estas la unue nascito el tiui ciui relevigias la mortintoi. Al citio cantico, entenata in la lettero de Sancta Paolo Apostolo al Colosseanoi, inspirigis la Papo por clarigi che Cristo eniris in la homan comunumon por regi cae reconsistigi gin en unu corpo, tio estas en harmonia cae fecunda unuezzo. Pro tio li aldonis la consisto cae la cresco della homaro trovas en Cristo la radicon, la kernan puncton, la principon. La homo facte per la peccado changis la gloron della sen morta Dio en bildon de morta homo, electante adori la idoloin, cae farigiante simila al ili. Ni devas tial, daurigis la Papo, daure modli nian estagion laula bildo della filo de Dio, char ni estis liberigitai dis de la povo de mallumo, portitai en la regnon de lia amata filo. Ien la unua ordono de citiu cantico, modli nian vivon laula bildo della filo de Dio, emirante en lia in sentoin, en lian volon, en lian penson. La fino della cantico celebras la plenezon de Cristo, kiel amo donazzo della patro, presentante lumantan horizonton de repazigio, unuezzo, harmonio cae pazzo, chi unoni attingas pere della sango della cruzzo, pere de chiu ni estas rebonigitai cae sanctigitai. E la fino della generale audienzo, Papo Benedicto la Dexesa acceptis audienze en la cabinetto de Aulo Paolo la Sesa, la presidenton de Irlando, signorinon Mary McAleese, cun scia ezzo cae la sequantaro, cae la chef ministron de Madagascaro, Jacques Silla, anca uli accompagnata de eta gruppo. Cae nun aliai informoi. Romo, la Ecclesio havos baldau quin novain sanctuloin, unu chef episcopo, tri pastroi, cae unu franciscana laico. Temas pri du poloi, du italoi, cae unu ciliano. La prefecteio della Papadomo sciigis che la venontan 23 de octobro, Benedicto la Dexesa gvidos en Plazzo Sancta Petro la celebron por ilia sancta proclamo. Inter ili estas la chef episcopo del Lvov della Latinoi, Josef Bilchevski, polo, vivinta inter 1860 cae 1923. Li dum la unua mondmilito estis grava subteno por catolicoi, hebreoi cae ortodoxuloi de tiu tero hodiau en Ucrainio. En Lvov vivis samperiode pastro Zygmunt Borazdovski, ancau li polo, fondinto de religia ordeno cae realiganto de grandai caritatai agadoi. Fronte al epidemio de colerao li ne haltis, sed mem prisorgis la entombigon de la mortintoi. La cilia jesuito Alberto Hurtado Cruciaga, vivinta in la unua duono della dudeca iercento, dum sia tuta religia vivo assistis la malriciuloin, al portante al ili ancau dignon, esperon, cae amemon. Li starigis multain tiel nomatain fairuioin de Cristo, por helpi, gastigi, cae assisti la miseruloin. La du italai estontai sanctuloi estas Felice da Nicosia cae Gaetano Catanoso. Felice da Nicosia, laica fratulo de la Franciscanoi vivinta en la decoca iarcento, estis neclera homo, tiom che li ricevis ec moco in de siai cun fratuloi pro lia mal clerezzo. Tamen li attestis ciutage siano humilezzon cae simplezzon, exemple visitante carcerulo in char, en la malriciuloi cae mal sciatatoi, li vidis la personon mem de Cristo. Gaetano Catanoso, vivinta inter 1879 cae 1963, estis parochestro en eta villaggio en regiono Calabrio, suda Italio. Cun siai parochanoi li dividis vivon de misero. Li starigis religian ordenon de religiulinoi por caritatai agadoi favore al miseruloi. Romo, la sercio della plena videbla unuezzo inter ciui discipoli de Cristo estas sentata kiel aparte urgia en nia epoco, cai oni protio sentas la besonon havi pli profundan spiritualezzon cai pli grandan reciprocan amon. Tion scribis la Papo en messaggio al cardinalo Walter Caspa, presidente della Papa Consilio por la Unuezzo della Cristanoi, occasione della naua intercristana simposio chiu finigis en Assiso hodiau. Algero. En Algerio dauras mese de polemicoi la campagna por la referendumo della venonta 29 de septembro, per chiu la civitanoi devos aprobi a une la charton della pazzo. Di un documento non volis presidente Bouteflika por repazigi la landon. Gi prescribas vastan amnistion pro la crimoi plenumitai dum la terura interna milito della naudeca iaroi, ciam mortis 200.000 personoi cae 15.000 malaperis. La umultai criticai vocioi, inter ciui estas amnestio internazia, la charto povas enterigi por ciam la veron pritiui crimoi, ciuin faris nenur islamai gruppoi, sed ancau la armeanoi accusatai ie terurai cruelagioi. Lau professoro Majid Benchik, professoro pri juro en Franza Universitato, la plei criticebla puncto della charto della pazzo estas la malpermeso de ciu ain critico contra utio cio casis dum tiui iaroi de interna milito. Ecce crimoi contra la homaro ricevas amnestion, declaris alla Radio Vaticana professoro Benchik. Protio mi diras che tiu charto consistigas drastan baton contra la internazia protecto della homai raitoi. Nov del Hio, en Hindio crescis al 460 la victimoi, nur en publicai malsanuleioi, della epidemio de japana encefalito, chiu trafis la nordon de Hindio. La malsanon causas viruso chiu gastas en la porcoi, cae chiu transdonigas pere de la culoi, tre abundai en Hindio en la periodo de la pluvegoi ec de julio gis septembro. La unica maniero por blocchi la epidemion estas vaccinado, sed la autoritatuloi declaris che ili ne havas suffice da mono por fari tion. La tiel nomata japana encefalito aperis por la unua foio en Uttar Pradesh en 1970. Gi causas inflamon della cerbo, altan febron cae deliradon, cun sequa morto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau por nia semaina rubrico. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.